Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbər əsər verilişidir. Verilişi mən aparıram Vaqif Məmmədli. Bugün avqustun 19-u şənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava az bulutlu, yağmursuz olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Günün ikinci yarısında şərq-cənub-şərq küləyinə keçəcək. Bakıda və Abşeronda 34-36 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 28-29 dərəcə olacaq. Azərbaycan rayonlarında həmçinin hava əsasən yağmursuz olacaq. Gündüz 30-38, dağlarda 25-30, bəzi yerlərdə 33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda isə 35-40 dərəcə isti olacaq. İndi isə günün xəbərləri. BMT Avropa ölkələrini Livana daha çox qüvvə göndərməyə çağırır. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Böyük Britaniyanın xarici siyasətini tənqid edib. Bugün keçmiş Sovet lideri Mixail Qorbaçovun islahatlarına qarşı çıxmış komissiyaların çevriliş cəhdindən 15 il ötür. Rusiya bir balıqçının ölümünə görə Yaponiyaya kompensasiya ödəməkdən imtina edib. 2007-ci ilədək Azərbaycanın sərhədlərində optik nəzarət sisteminin tətbiqinə başlanacaq. Bu və digər məlumatlar bugünkü xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. BMT Avropa ölkələrini təşkilatının sülh moralı missiyası çərçivəsində Livana daha çox qüvvə göndərməyə çağırıb. BMT-nin baş katibi Kofi Annanın mavini Mark Brown deyib ki, BMT bu qüvvələrin çox millətli Avropa və müsəlman ölkələrindən olmasını istəyir ki, bu münaqişə aparan hər iki tərəfi qane etsin.
We want this force that we deploy to have a kind of multinational, multilateral character so that it enjoys the confidence of both sides.
Mark Brown. Artıq 8 ölkə Livana ordu göndərməyə hazır olduqlarını bəyan ediblər. Bu ölkələr arasında Fransa da var. Lakin Fransa bəyan edib ki, o Livana cəmi 200 əsgər göndərə bilər. Fransa bunun səbəbini missiyanın qaydalarından narahat olması ilə izah edib. ABŞ prezidenti George Bush isə Fransanın Livana daha çox qüvvə göndərəcəyinə ümidlə yanaşdığını deyib. George Bush bir daha Hizbullahın İsrail-Livan münaqişəsinin əsas səbəbkar olduğunu deyib. Biz dostlarımız və müttəfiqlərimizlə əməkdaşlığı davam etdirəcəyik. Ki, Livan hökumətinə izah edək ki, artıq münaqişənin əsas səbəbkarını aradan qaldırmağın vaxtıdır. Bu, Hizbullahdır. Hizbullah dövlət içində dövlətdir, xüsusilə də Cənubi Livanda. ABŞ prezidenti George Bush belə deyib. Livan radiosu isə dünən İsrail təyyarələrinin ölkənin cənubundakı Balbek şəhərinə atəşə tutduqlarını xəbər verir, lakin Livan rəsmiləri bu məlumatı təsdiqləməyib. Sadəcə İsrail təyyarələrinin regionda uçuşlar etdiyini deyiblər. Başqa bir məlumata görə isə Hizbullah İsrailin hava hücumlarından ziyan dəymiş sakinlərə maddi yardım etməyə başlayıb. Məlumatlara görə evi dağılmış hər bir ailəyə 12 min dollar verilir. İsrail parlamentinin üzvləri isə 3 əsgərin azad edilməsinə yardım üçün Azərbaycana üz tutub. Dünən Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov və Azərbaycan-İsrail parlamentlər arası dostluq qrupuna çatdırılan müraciətdə bildirilir ki, Həmas və Hizbullahın girov saxladığı 3 İsrail əsgərinin taliyi haqqında heç bir məlumat ala bilmirlər. İsrail parlamentinin 110 üzvü bu müraciətdə imza atıb. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə Böyük Britaniyanın xarici siyasətini tənqid edib. Mahmud Əhmədinəcad Britaniyanın Guardian qəzetinə müsahibəsində deyib ki, Böyük Britaniya Livanda vaxtında atəşkəsə nail ola bilməmək və İraq və Əfqanistanın işğalında roluna görə müsəlman dünyasında imzinə xələl gətirir. Bugün GKÇP keçmiş Sovet lideri Mixail Qorbaçovun islahatlarına qarşı çıxmış komissiyaların çevriliş cəhdindən düz 15 il ötür. Bir qrup komissi 1991-ci il avqustun 19-unda ölkəyə nəzarəti ələ keçirməyə cəhd göstərsə də, silahlı qüvvələr xalqa atəş açmadı, çevriliş baş tutmadı. 91-ci ilin sonlarında isə keçmiş Sovet İttifaqı dağıldı. Yaponiya bugünlərdə Cənubi Kuril adalarında baş vermiş insident zamanı bir balıqçının ölümünə görə Rusiyadan kompensasiya tələb etsə də Rusiyadan rədd cavab alıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin mavini Aleksandr Aleksiyev dünən Moskvada Yaponiya ilə həmkarı ilə görüşdükdən sonra tələbin qəbul edilməz olduğunu deyib. Rusiyanın sərhəd mühafizə qüvvələri avqustun 6-sında Kuril adalarında Yaponiyanın balıqçı gəmisini saxlayarkən baş vermiş insident zamanı bir balıqçı həlak olmuş, üçü isə yaxalanmışdı. Rusiya tərəfi gəminin qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olduğunu və sərhədi pozduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. İlmar Hüseynov fondu ve hazırda həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkilləri Prezidentdən Monitor jurnalının baş redaktoru İlmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaqa ABŞ Federal Təhqiqatlar Bürosunun da cəlb edilməsini xahiş edirlər. Müraciətdə deyilir ki, Federal Təhqiqatlar Bürosunun istintaqa cəlb edilməsi jurnalistin qətli ilə bağlı bir çox suallara aydınlıq gətirə bilər. Hazırda həbsdə olan Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov iyulun 25-də keçirilən məhkəmə prosesində demişdi ki, İlmar Hüseynovu keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin sifarişi ilə öldürüblər. Fərhad Əliyev isə bu iddianı rədd edir. 2015-ci ildə Dövlət Sərhəd Xidmətində orduya çağırılmış əsgərlər deyil, peşəkar sərhədçilər qəbul ediləcəkdir. Dünən Azərbaycan Sərhəd Mühafizə Xidmətinin yaradılmasının 87-ci il dönümünə həsr olunmuş mərasimdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyev bildirib ki, onlar NATO standartlarına uyğunlaşmaq üçün bu qərara gəliblər. 2007-ci ilin sonlarına qədər isə Azərbaycan sərhədlərində optik nəzarət sisteminin tətbiqinə başlanacaq. Elçin Quliyev bu sistemin artıq Naxçıvan şəhərində tətbiq edildiyini bildirib. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun məhkəməsi avqustun 29-dan təyin edilib. Belə bir qərar dünən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçirilmiş hazırlıq iclasında qəbul edilib. Sakit Zahidov narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunur. Lakin bir çox beynəlxalq və yerli hüquq müdafiə təşkilatları həbsin siyasi motivli olduğunu deyirlər. Sakit Zahidov satirik şeirləri ilə vaxtaşırı Azadlıq qəzetində dövlət məmurlarını tənqid edirdi. İndi isə bir idman xəbəri. Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Şahin Diniyev avqustun 18-də keçirdiyi mətbuat konfransında Ukrayna ilə yoldaşlıq görüşündə məğlubiyyətin səbəblərinə aydınlıq gətirib. Oyunçuların maçda hazır olmamalarını bildirən Şahin Diniyev əsas problem kimi klubların milliyə oyunçu verməməsi məsələsini qaldırıb. Diniyevin sözlərinə görə bu məsələ həll olunmasa baş məşqçilikdən getməyə hazırdır. Bunlar bu saata olan son xəbərlər idi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Efirdə Xəbər Ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədov.